Dober dan
iz osnovnošolskih klopi.
Lepo pozdravljeni v zadnji oddaji iz osnovnošolskih klopi v tej sezoni. Oddajo smo pripravili učenci iz osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Z vami bomo Julija, Maja, Gabriela, Ana in Alisa. V sodelovanju s številnimi učenci naše šole smo za vas pripravili oddajo, ki bo počitniško obarvana, kar se za ta čas tudi spodobi. Naši devetošolci so šolo že zapustili, mi pa bomo obiskali le še do petka. In potem se začnejo dolge poletne počitnice. Joj, kako se jih že veselimo. Alisa, a se ti tudi kaj veseliš počitnic?
Seveda se jih. Spomnim se, kako sem se počitnic veselila prejšnje leto.
Alisa, lepo počasi. Danes bomo govorili tudi o spominih in takrat už imela priložnost povedati svoje spomine. Saj se bomo skupaj z devetošolci in učitelji spominjali preteklega šolskega leta. Malo pa bomo po spominu pobrskali še dlje, ko se bomo spominjali osnovne šole naših dedkov in babic. Zato vam, spoštovani poslušalci, svetujemo, da se udobno namestite in prisluhnete naši oddaji in ter skupaj z nami obujete spomine na svoje osnovne šolske dni.
Spomini na osnovno šolo v Cerkvenjaku segajo zelo daleč. Prvi učitelji, omenjeni v pisnih virih, ki so že poučevali Cerkvenjaku, so bili omenjeni že leta 1689. Leta 1813 so zgradili prvo šolsko poslopje, že leta 1866 pa so dobili novo večjo šolsko zgradbo. Današnja šolska zgradba je bila zgrajena mnogo pozneje in večkrat dograjena. Prvič leta 1987, ne glede na to, kje je potekal pouk, pa so učenci vse do leta 2000 osnovno šolo obiskovali 8 let. Od šolskega leta 2000-2001 pa se je začel postopno izvajati 9-letni program.
Naši dedki so torej osnovno šolo obiskovali 8 let od svojega 7. do 15. leta. Pouk je tako kot danes potekal od 1. septembra do 24. junija. Med letom so imeli manj počitnic, le dvotedenske ali enotedenske zimske počitnice. Številčne ocene so pridobivali vse od prvega razreda, medtem ko jih v devetletki začnemo pridobivati šele v tretjem razredu, saj sta prvi dve leti opisne ocene. Šolsko leto je bilo razdeljeno na 4 ocenjevalna obdobja in 2 poletje.
To je le nekaj razlik med 8-letno in 9-letno osnovno šolo. Naj omenim še to, da v 8-letni šoli niso imeli računalnikov, projekcij in kaj je najbolj žalostno, niso imeli interneta in telefonov. Pa še vzgojne predmete so bili ocenjeni z ocenami. Manj uspešno, uspešno in zelo uspešno.
Ja, Julija, bili pa so ocenjali tudi izvedenja in na koncu leta so imeli učni uspeh, ki ga mi več nimamo. Ne glede na razlike je vsaka šola ima svoje dobre in slabe lastnosti. Učenci so se lahko v vsaki šoli veliko naučili in ustvarili lepe spomine.
V zadnjem razredu osnovne šole so vsi postavljeni pred najtežjo nalogo izbire poklica. Pomembno je, da si izbereš poklic, ki ga boš z veseljem opravljal. Julija in Maja, a nam zaupate, kateri poklic sta si vidve izbrali in kaj je vplivalo na to izbiro?
Jaz sem si izbrala srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor, smer zdravstvena nega, ker se zelo vidim v poklicu medicinske sestre v prihodnosti.
Jaz sem se izbrala srednjo zdravstveno in kozmetično šolo, smer kozmetični tehnik, ker me pač ta smer najbolj zanima.
Lepa si, ko te jutro prebudi. Lepa si, ko utrujena zaspiš. Lepa, ko se nasmejiš in ko oči napolnijo ti solze. Lepa si. Lepa si, ko življenje podariš. Lepa si, ko v glasbi se zavrtiš. Lepa, ko igra srce. Lepa, ko zapoješ si potiho. Lepa si, tudi ko se zjočeš od nemoči. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi?
Kot nam govorijo naši učitelji in starši, je danes težja izbira poklica, kot je bila nekoč. Takrat so si izbrali poklice, kot so frizer, kuhar, natakar, zidar, avtomehanik, steklar, vrtnar. Tisti, ki so imeli boljši uspeh, pa so se odpravili na gimnazije. Danes še imamo gimnazije, vendar jih je veliko več. V Mariboru imamo na primer prvo, drugo in tretjo gimnazijo, škofijsko gimnazijo in številne strokovne, kot sta na primer gradbena ali ekonomska gimnazija. Pri izbiri poklica nam je svetovala svetovalna delavka Jasna Lipovš, ki se me povabila pred mikrofon. Pozdravljena, gospa Jasna.
Pozdravljeni.
Vi ste nam pomagali pri izbiri srednje šole in vpisih na njo. Kaj bi svetovali vsem učencem, ki se bodo še morali izbrati poklic glede izbire? Kako naj se lotijo izbire poklica oziroma srednje šole? Kaj je pri tem najpomembneje?
Najpomembneje je, da poznate predvsem sebe, svoje znanje in svoje sposobnosti. Je pa pomembno tudi to, da se o tem veliko pogovarjate. In sicer z nami, svetovalnimi delavci na šoli, svetovalci na Zavodu za zaposlovanje in pa svojimi starši, ki vas v bistvu najboljše poznajo od vašega rojstva do sedaj. Pomembno je tudi to, da se že nekje v 7. razredu začnete zavedati, da so pomembne tudi ocene. Moje mnenje je, da najpomembnejše je znanje, vendar znanje potem tudi nekako ocene, kažejo na to znanje. In za srednjo šolo, za vpis v srednjo šolo, se upoštevajo ocene 7., 8. in 9. razreda. Pomembno je tudi to, da se udeležujete čim več tekmovanj, da dobite izkušnje, da se potem tudi tisti najboljši lahko prijavite za Zoisovo štipendijo, to je štipendija za nadarjanje in vam je potem šolanje nekoliko tudi lažje glede na ekonomski vidik. Kaj bi devetošolcem zaželela? Zaželela bi jim predvsem, da imajo odprti um, da opazujejo življenje, da se življenju tudi prilagajajo, da ga spreminjajo v kolikor je pač to možno, da se veselijo svoje mladosti in da z zaupanjem v sebe gredo v srednje šole, kjer jim želim veliko, veliko uspehov.
In to so bili še zadnji nasveti naše socialne delavke. Hvala za vaš čas in prijetne poletne počitnice.
In sedaj je čas, da nam nekaj naših devetošolcev zaupa, na katere srednje šole so se odpravili in zakaj so izbrali prav njih.
Lana, Tara, Laura in Anisa, pozdravljene. Katero srednjo šolo oziroma poklic ste izbrali in zakaj prav ta?
Pisala sem se na ekonomsko gimnazijo Maribor, ker grem v prihodnosti študirati ekonomijo.
Pisala sem se na srednjo prometno šolo, ker me delo policija je zelo veseli.
Pisala sem se na srednjo šolo za tržni in dizajn Maribor, program aranžerski tehnik, zato ker se vidim v tem poklicu.
Pisala sem se v srednjo šolo tržni in dizajn Maribor, smer aranžerski tehnik, to šolo sem se pisala, ker me poklic veseli in rada rišem.
Tomaž, Gal, Gaja in Špela, katero srednjo pa ste si vi izbrali?
Jaz sem se pisala na tretjo gimnazijo v Maribor in sicer športni oddelek. To šolo pa sem izbrala, ker se mi zdi, da bo kombinirane šole s treningi veliko lažje.
Pisala sem se v srednjo ekonomsko šolo, smer ekonomski tehnik. Šolo sem izbrala zato, ker imam željo nadaljevati v družinskem podjetju.
Vpisal sem se v tehnični šolski center Maribor, smer tehnik mehatronika. Vpisal sem se, ker me že od otroštva veseli delo mehatronikov.
Vpisal sem se na strojno šolo Ptuj, smer strojne tehnik. Vpisal sem se po naključje.
Pred mikrofonom pozdravljam še Katjo in Saro. Nam zaupate, kateri poklic ste si izbrali in zakaj prav njega.
Vpisala sem se v srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor, smer zdravstvena nega, ker v življenju želim pomagati ljudem.
Jaz sem pa se vpisala v srednjo zdravstveno in kozmetično šolo v Maribor, v smer tehnik zdravstvene nega, saj se vidim nekako najbolj v tem poklicu.
Ula, nam zaupaš, kateri poklic si pa ti izbrala in zakaj prav njega?
Vpisala sem se na srednjo prometno šolo Maribor, ker me ta poklic veseli že od malih nog.
Prej smo izvedeli, katere srednje šole oziroma poklice so se izbrali nekateri naši devetošolci. Jaz pa predlagam, da jih povprašamo še o njihovih pričakovanjih glede poklica. Kaj pričakujejo od srednje šole, kaj bi radi delali in kje bi radi bili zaposleni? Julija in Maja pa nam odgovor na to vprašanje najprej zopajta kar vidve.
Od srednje šole pričakujem, da bom spoznala nove prijatelje in da mi bo srednja šola dala nek željen poklic. V poklicu želim biti medicinska sestra. In potem šolanje nadaljevati na faksu oziroma fakulteti.
Zaposliti se želim v ambulanti.
Od srednje šole pričakujem, da bom dobila neko obširno znanje. Po šolanji še hočem iti na faks. Zaposliti pa še želim v nekem dermatološkem salonu.
Sedaj pred mikrofon še enkrat pozdravljam Ulu in Gal. Povejte mi, kaj pričakujete od srednje šole ter kje bi se radi zaposlili in kakšen delo bi radi upravljali.
Srednja šola pričakujem neko novo znanje in nove izkušnje, zaposliti pa se hočem v policiji.
Od šole pričakujem predvsem, da dobim novo znanje in neka nova prijateljstva, po srednji šoli pa še želim iti na faks na vršno nekatero smer.
Mimo je še prišel Tjan, naj te malo zmotim. Povej mi, kaj pričakuješ od srednje šole ter kje bi se rad zaposlil in kakšen delo bi rad upravljal.
Da pridobim nove izkušnje, nove prijatelje in tudi rad bi se zaposlil v Avstriji.
Ta noč je stara dobra, še dobro, da si odšla. Saj sem spoznal, da mi dva nisva za skupaj bila. Zdaj grem na konec sveta, šank moja bo postelja. To noč naj pije srce, žalost pozabljena je. Naj se razbije kozarec, naj se razleti. Za košček stekla za dan, kovarala si. Naj se razbije pokrej, da bosa bo šla, naj te ureže vsak dan, ko si me varala. Daj mi mojo pesem, daj mi moč. Daj mi pesem, da premagam noč.
Daj mi pesem, da premagam noč.
je stara dobra, naj moja pesem igra. Prižgal si bom cigaret, kako diši mi ta svet. Vidim prijatelje vse, niso pozabili me. To noč ne pije srce, žalost pozabljena je. Se razbije kozarec, naj se razleti zakošček stekla za dan, ko varana si. Naj se razbije po tle, da bosa pošla. Naj te ureže vsak dan, ko si me varala.
Začetek novega pomeni tudi konec nečesa starega. Za devetošolce se zaključuje osnovna šola. In kako slovo devetošolce vsako leto doživlja učitelji? Svoje razmišljanje sta z nami podelili razredničarki lanske in letošnje generacije devetošolcev, učiteljici Štefka Smej in Petra Novak. Pozdravljena, učiteljica Štefka. Kako vsako leto doživljate odhod oziroma slovo devetošolcev?
Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Zdaj slovo od osnovne šole, to je zagotovo ena večjih prelomnic v življenju, saj se zaključuje neko pomembno obdobje in vemo, da je vsaka pomembna prelomnica običajno tudi čustveno obarvana in prav takšni so tudi moji občutki ob slovesu devetošolcev. Zdaj njihovi zadnji šolski dnevi, ko se pripravlja program Valete, so običajno prežeti s številnimi spomini, ki jih ustvarim s temi učenci in sicer vse od njihovega vstopa v osnovno šolo, ko jih prvič srečam, takrat kot šestletne otroke, pa tja do devetega razreda, ko 14 ali pa 15-letni mladostniki, že skoraj odrasle osebe, zapuščajo šolo. To so tisti junijski dnevi, ko se spomnim predvsem prijetnih skupnih doživeti, predvsem tistih, ki pa mi običajno tudi trajno, lahko bi rekla, kar doživljenjsko ostanejo v spominu. In zagotovo vsaka generacija otrok preko nekih izkušenj nauči nekaj novega tudi mene. Zaradi tega je slovo grenko in pa seveda tudi sladko. Zdaj sladko morda zato, ker vidim v njihovih očeh tisto veselje, pričakovanje, znemiranje za naslednje obdobje, torej za obdobje, ko se odpravijo v srednje šole, na drugi strani pa malo grenko, ne nazadnje se zaključuje naše vsakdanje sodelovanje. Zagotovo pa ostanejo lepi spomini, nova spoznanja in pa tudi izkušnje, ki jih potem septembra delim že z novimi generacijami osnovnošolskih otrok.
Pozdravljena, učiteljica Petra. Kako pa vi vsako leto doživljate slovo devetošolcev?
Ja, spomnim se besed učenca, ki mi je dejal: učiteljica, saj se nas nihče ne bo več spominjal. Zagotovo se spomnimo. Spomnimo se tistih trenutkov, ki so nas ponovadi osrečili in nasmejali. In zagotovo v življenju se kdaj srečamo. In takrat s ponosom mi pokažete, katero izobraževalno pot in poklic ste obrali.
In po čem si bodo lahko učitelji zapomnili nas devetošolce, generacijo 2014-2023? Z Majo smo zbrali nekaj največjih dogodivščin čez celo osnovno šolo, ki nam bodo najbolj ostali v spominu. Šolske potrebščine smo vedno prinašali k pouku. Nikoli nismo zlomili nobene loči, a obmetavanje z baloni, seveda smo jih vedno in povsod pospravili. Nikoli nismo uporabili vozičkov čistilk za igro. S hrano smo vedno ravnali lepo in si jo tudi vedno pravično razdelili. Na kabinetu učitelja Čučka ni nikoli pisalo ženski WC. Redno smo tudi učitelja Mihaja obiskovali med odmori. Ko nas je učitelj Miha zaklenil, smo se vedno znašli
in tako izgledali skozi okna, da pa ne bomo govorili samo o učitelju Mihaju, pa lahko povemo tudi nekaj o predmetu biologije, ko nikoli nismo žvedli žvečilnih čigumjev za nalač, da bi razjezili učiteljico Iris. Več učiteljev je tudi ugotovilo, da nam povzetki filmov in člankov spod napisi res ne grejo od rok. Kar pa je najbolj pomembno, nikoli nismo šli na WC med odmorom in sabo čisto naključno vzeli telefonov.
Julija, še dobro, da nisi povedala vseh dogodivščin, ker nekatere žal niso za vsa všesa. Ostala so skrita pred učitelji in starši in naj tako tudi ostane. Jaz pa sem za učence, ki ostanejo na šoli, zbrala nekaj nasvetov. Če se boste malce potrudili, se da pri vsakem učitelju vsaj nekaj prešvinglat, razen pri učiteljici Jasmini. Ko učitelj Miha reče, da bo vpisal Ema, je sigurno ne bo. Če zamudite na uro biologije, ne pozabite potrkati in se opravičiti. Ko dežura učiteljica Iris, čim hitreje domov. In še najpomembnejši zadnji nasvet, do učitelja bodite prijazni že od začetka šolskega leta, ne pa zadnje dva tedna.
Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce. Pismi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so varili vanje, da nekoč se uresničijo. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Slej ko prej se vsaka zgodba neha, slej ko prej se svet do tal podre. Ko ni nam več do solz in ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra, vsaka zgodba nekaj nam pove. Vsaka pesem nima take sreče, tale za spomin bo in srce. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Več ne bo tako kot včeraj, tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj, nikdar ne zabrišemo sledi. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč.
Tako kot šolsko leto se tudi današnja oddaja počasi zaključuje. Za konec smo nekaj naših učencev povprašali, kaj vse bodo počeli med počitnicami.
Mario, ali se veseliš počitnic?
Ja.
Kaj boš pa počel med počitnicami?
Šel na morje.
Kaj pa ti, Vital?
Se kopal v bazenu.
Pa se veseliš počitnic?
Ja.
Sofija, kaj boš pa ti počela med počitnicami in česa se najbolj veseliš?
Veselim se, da boš lahko potrici pred spadkima malega dojecka Tima.
Kaj pa ti, Maša?
Vsega.
Vsega, pa se veseliš počitnic?
Ja.
In jo?
Na morje.
Kaj pa vi, če to šolci, se veselite počitnic?
Ja.
Česan, se najbolj veseliš med počitnicami in kako bo zgledal tvoj dan, Matic?
Prvo bomo šli na morje, lahko bomo uživali dole.
Prvo bomo šli na morje in se bomo na plaži kopali.
Mi bomo šli na taki otok za 10 dni z letalom.
Mi pa gremo s trajektom na morje.
Mi gremo na morje, pa se bomo tam kopali.
Jaz grem ko babice, pa sem z matrancom se igrala.
Čisto za konec pa sem pred mikrofon povabila našega gospoda ravnatelja magistra Mirka Žmavca, da nam poda kakšen nasvet za počitnice in vsem preko radijskih valov zaželi lepe počitnice. Pozdravljam, gospod ravnatelj.
Lepo zdrav tudi vam, spoštovani učenci, učitelji. Veseli nas, tudi mene osebno, da smo nekako proti zaključku šolskega leta, zadnji dnevi, so kot običajno malo bolj napeti. Verjamemo, da ste učenci skozi šolsko leto pridobili veliko izkušenj, veliko dobrih ocen, da ste se naučili, stkali dobre prijateljstva in seveda skozi šolsko leto doživeli marsikaj. Meni še posebej veseli, da ste bili uspešni na mnogih področjih. Bili ste uspešni na športnem, na literarnem, na dramskem in seveda na veliko drugih. Zato izredna pohvala ob koncu vsem vam, ki ste sodelovali na raznolikih ali pa različnih tekmovanjih. In seveda želimo, da tisti, ki še ostanete, v prihodnih letih to nadaljujete. Veseli bomo, če bomo seveda znanja lahko predajali tudi v prihodnje in seveda se veselimo, da bomo skupaj to šolsko leto pripeljali k koncu zdravi in da boste lahko zdravi šli tudi na počitnice. Ker so pa pred vrati, je samo še nekaj dni, tudi počitnice, ki bodo trajale ves mesec julij in avgust, vam seveda želim, da jih preživite na toplem, da ste veseli, da jih doživite s prijatelji, s družino, s svojimi brati ali sestrami in da se imate lepo. Jaz vam seveda želim, da pazite na se, pazite na svoje zdravje in seveda pazite tudi na druge. Zato še enkrat želim vam lepe, dolge, tople počitnice.
Hvala za vaš čas in tudi vam želimo prijetne počitnice oziroma dopust.
Hvala lepa.
Pa smo prišli do konca današnje oddaje. Upajmo, da smo uspeli v vas prebuditi kakšen lep spomin na osnovno šolska leta. Vsem učencem in učiteljem želimo prijetne počitnice.
Adio!
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.